kostatilboð á jólakortum blindrafélagsins. Félagsmönnum og velunnurum blindrafélagsins stendur nú til boða að kaupa í forsölu 5 pakningar af jólakortum og merkimiðum félagsins með 50% afslætti. Tilboðið gildir til 30. október. Samtals erum að ræða 40 jólakort og 40 jólagjafa merkimiða. Verðlistaverð á pakningunni er 2.800 krónur og kosta því 5 pakningar 14.000 krónur. Tilboðsverð með 50% afslætti er 7.000 krónur með því að taka þessu tilboði gefst félögum og velunnurum tækifæri á að styðja við starfsemi félagsins með því að selja jólakort til vina og ættingja og hafa leið smá sölutekjur upp úr krafsinu. Pantanir skulu sendar á blind hjá blind.is eða í síma 5250000. Jólakortið í ár er eftir Svöfu Sigríði Gestóttur.